Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Puberta je obdobie veľkých zmien v živote dieťaťa. V tomto období sa dieťa mení fyzicky, emocionálne aj sociálne. Tieto zmeny môžu byť pre dieťa náročné a môžu sa cítiť zmetené a stratené. V našom dnešnom podcaste sa budeme baviť práve o rizikách pre deti v puberte a o ich rizikovom správaní. Na túto tému sa budem rozprávať s mojou, už si dovolím, stálou hostkou, terapeutkou Ninkou Menkinovou. Ahoj, Ninka.
Ďakujem za túto možnosť. Ahoj, Jarka.
Najčastejšími prejavmi rizikového správania rozpievajúcich sú závislostné správanie, ako je užívanie drog, alkoholu, delikventné správanie, šikanovanie, rizikové sexuálne aktivity, ako nechránený pohlavný styk, ktorý môže viesť k tehotenstvu, prípadne k pohlavným chorobám, rôzne rizikové pohybové, stravovacie návyky, akými sú napríklad poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, prípadne poruchy učenia sa. Rizikové správanie môže mať pre deti v puberte vážne následky. Je preto dôležité, aby sme my rodičia, ako aj učitelia, hovorili s deťmi o rizikách a pomáhali im robiť tieto zdravé rozhodnutia. Ešte pred nejakými samotnými otázkami by som rada poukázala na také zaujímavé štatistiky o rizikovom správaní u dospievajúcich detí. Napríklad podľa Svetovej zdravotníckej organizácie konzumuje alkohol až 50% dospievajúcich vo veku 15 až 19 rokov. Z toho až 25% konzumuje alkohol pravidelne. Drogy sú tiež problémom, pričom až 10% dospievajúcich vo veku 15 až 19 rokov užívalo v poslednom roku aspoň jednu nelegálnu drogu. Zároveň podľa Slovenskej akadémie vied má skúsenosti s pohlavným stykom 50% dospievajúcich vo veku 15 až 19 rokov. A z toho 10% malo pohlavný styk už pred samotným 15. rokom života. Ďalej napríklad podľa Európskej komisie je obeťou fyzického násilia až 10% dospievajúcich vo veku 15 až 19 rokov. A z toho 2% boli obeťami sexuálneho násilia. A taktiež dospievajúci sú tiež vystavení rizikám online, ako je online šikanovanie, závislosť od internetu a šírenie dezinformácií. Ninka, ty sa s akými typmi rizikových faktorov najčastejšie stretávaš vo svojej terapeutickej praxi?
Ďakujem aj za túto štatistikovú vsúku, lebo je to, mám pocit, že veľmi potrebné počuť, aby sme, ja to mám v podstate v svojom priestore, v ktorom sa pohybujem so svojimi klientami, či sú to dospelí ľudia alebo mladiství dennodenne. Ja možno pre svoje uvedomenie sa toho, čo žijeme, štatistiky až tak nepotrebujem, ale myslím si, že pre bežného rodiča, ktorý žije zasa v svojom priestore, kde má len určitú možnosť toho informačného vplyvu, tak je to dôležité počuť, aby sme si uvedomili, že je toho naozaj veľmi veľa. Neviem to porovnať s minulosťou, ale viem, že teraz všetko toto, čo si vymenovala a pospomínala, tak je veľmi prítomné a je to čosi, čo je naozaj našim aktuálnym žitím, či sme teda v tej roli rodičovskej, alebo či sa to deje na úrovni našich detí. Takže všetky rizikové faktory, ako si ich pekne nazvala, tak sú prítomné, či sa týkajú užívania nejakých látok, alebo sa týkajú správania sa navzájom, kde je prítomná šikana alebo ponižovanie alebo naozaj aj fyzické zneužívanie. Alebo je to len práca s emóciami, ktorej vlastne tie omamné látky len napomôžu byť ešte viac intenzívnymi a takými výbušnými. Takže všetko toto sa na úrovni rodín deje a ja by som možno tu znova si zobrala na pomoc systémiku, ktorá mi nádherne pomáha rozlišovať ako keby úrovne, kde sa to deje. Lebo to, že mladý človek, ktorý spoznáva svet a už sa vlastne necíti byť dieťaťom, ale cíti sa byť dospelým. Že ten svet chce poznávať naozaj na všetkých úrovniach a najmä z tej stránky toho zakázaného, že ochutnávajú, aké to je dotýkať vec, čo to je, vlastne znamená intimita, čo to znamená sex, čo to znamená dovoliť si niečo, čo celý život som vnímal ako priestor nedovolený, čiže či už je tam ten alkohol, alebo sú tam nejaké ľahké drogy, alebo čoraz viac sa objavujú prípady naozaj už aj drog, ktoré nie sú vôbec ani bežne dostupné a je to za hranicou. Alebo je to len nejaké prekračovanie tej role dieťaťa vo vzťahových situáciách, tak je to vlastne prirodzené pre to dieťa, ktoré sa stáva dospelým. Zažili sme si to aj my na úplne iných úrovniach, lebo tak ako si povedala, ten online priestor a tie informácie neboli takto dostupné, čiže my sme nevedeli, boli sme o mnoho zatvorenejší oproti dnešným deťom. Tie majú prístup k informáciám v podstate absolútne otvorený do akéhokoľvek detailu, takže tam neukrieme my už nič. A oni naozaj ten priestor chcú prekračovať plne, s tou plnou detsky dospievajúcou energiou. Takže to, čo sa deje na ich úrovni, je vlastne prirodzené, že objavujú ten svet aj v tých zákutiach a aj za tými hranicami. To, čo sa deje ale na úrovni rodín, je samozrejme to, že my ako dospelí alebo ako rodičia vnímame, čo sa deje na tej ešte stále pre nás detskej úrovni, lebo oni sú stále deti a my sme tí dospelí a tam prichádza k tomu klešu, kde vlastne my nemôžeme úplne akceptovať a pozerať sa na to, ako oni zakúšajú život a naozaj v tých najrozvetvenejších podobách, čiže vlastne tam prichádza k tým otázkam, že čo vlastne robiť, ako to ukontrolovať, či to ukontrolovať, do akej miery a za čo sme vlastne my odpovedný a čo im ešte treba dovoliť, ale kde už treba dať ako keby, že jasné nie.
A aké tipy by si nám dala ako rodičom, aby sme predchádzali takýmto rizikovým nejakým správaním dieťaťa?
Ja sa znova asi odvolám na tú už predtým podcaste, ktorý sme natáčali na tému puberta, na takú tú rodičovskú intuíciu a ja tam zdôrazním naozaj to slovo jemnosť, lebo v každej rodine platí trošičku čosi iné a dovolí tým deťom poznávať svet a aj s tým vedomím, že oni sú už iné deti, aké sme boli my. Oni sú už deti s tak neobmedzeným množstvom informácií, vplyvov, ukážok, reálnych ukážok cez internet si už nalistujú absolútne všetko. Čiže oni už pred nimi, možno, že aj my sme trošičku pozadu, čo sa týka informácií, tak neskrieme nič. Dovoliť im to, aby ten svet zakúšali, dotýkali sa, ale aby stále ešte udržiavali a dokázali vnímať aj tú druhú úroveň, kde som pozvala tú systémiku, že sú stále deti voči svojim rodičom a že sú stále v rodinách, kde musia platiť určité pravidlá. A ja mám v terapiách mladistvých, ktorí majú naozaj aj problémy s ľahkými drogami, alebo s alkoholom, alebo majú poruchy príjmu potravy, čiže idú buď do anorexie, alebo bulimie. Mám dokonca veľa mladistvých, ktorí sa seba poškodzujú. A je to veľmi prítomné a vlastne oni všetci hovoria, keď už sa dostaneme v tej terapii naozaj do takej hĺbky, že sú mi schopní povedať, že čo je vlastne pre nich pomáhajúce, lebo samozrejme v začiatkoch terapie oni všetko odmietajú, lebo majú pocit, že oni si potrebujú ten svoj priestor uchrániť, ukontrolovať a nepotrebujú tam, ani tam nechcú žiadneho dospelého vlastne za tú hranicu vpustiť, čiže dostať ich už do úrovne, že sú schopní o tom rozprávať a sú schopní aj povedať, že čo je pre nich nápomocné, tak je veľká vec. A bez výnimky takmer všetci hovoria, že my tie pravidlá potrebujeme. A vy ste pre nás tými, ktorí tie pravidlá musia dávať, myslím smerom hore k dospelým. My vám ich budeme bojkotovať, my vám ich budeme rúcať, my vám budeme klamať, lebo oni klamať vedia perfektne a s tým treba samozrejme aj rátať, ale oni vlastne kričia potom, že všímajte si nás a tie pravidlá nám vlastne aj dávajte, lebo my sa bez nich stratíme, lebo my sme tak vyletení, tak sme vysoko, že vlastne tie pravidlá nám pomáhajú niekde bezpečnejšie sadať, ale nemôžeme od nich túto vetičku čakať, pretože táto vetička je už urobená v absolútne hlbokej dôvere, kde sa stráca to, že čo mi ty zakazuješ, tak to ja budem do toho, ja budem narážať. Čiže sa stráca ten rodičovský princíp. Mm-hmm. Čiže málo kedy sa rodič dokáže dopracovať do takejto roviny komunikácie so svojim dieťaťom, že to dieťa mu povie samo za seba, dávaj mi pravidla. To sa častokrát nestane.
Veď práve, a ako by si nejak dala nám nejaké typy rodičom, aby vlastne, aby tie deti týmto pravidlám a tejto komunikácii rozumeli a prijali ich?
Ja si myslím, že potrebujeme to obdobie možno trošilinku viac nahliadnúť a pochopiť. Tie deti vtedy nerozlišujú až tak veľmi, že čo je svet našich rodičov, aké tam oni majú problémy a s čím sa oni boria, a svet nás, detí alebo mladistvých, dospievajúcich. Oni, toto obdobie je veľmi silné takou sebastretnosťou. Ego dozrieva, nie je to nič, za čo by sa niekto mal hanbiť alebo čo by malo byť vyčítané, je to veľmi prirodzené. Takže tá sebastretnosť je na mieste a zároveň oni o tom nevedia, že nás až tak veľmi nevnímajú alebo že nevnímajú ten široký kontext, lebo oni v tom pocite toho dospievania majú pocit, že nahliadajú na veci. Oni majú častokrát veľmi zrelé, krásne, rozumné názory na život. Je naozaj niekedy až zážitok sa s nimi rozprávať, ale treba ako keby vždy mať na zreteli to, že oni vidia svoj úsek, svoje zorné pole, a oni už na nás rodičov ako keby práve v tomto veku života veľmi neprihliadajú. To znamená, že ak my začneme vysvetľovať náš uhol pohľadu, oni sa odstrihávajú. To znamená, že ja naozaj s nimi preferujem, a aj to by som nám ako rodičom, lebo sama som rodič troch detí, tak vždy si sama pre seba aj hovorím krátke vety, akoby nezahlcovanie informáciami, nesnažiť sa ukázať im celé spektrum toho, čo žijeme ako rodina, ale sústrediť sa naozaj na to, čo žijú oni. V tom ich priestore brať aj to, čo naozaj oni chcú, a budú si to za každú cenu veľmi tvrdo presadzovať, byť čo najviac svojbytný, samostatný, rozhodujúci, ale zároveň vedieť, že používajú na to aj tie malé veľké lsti a že je tam častokrát aj veľa naozaj klamstva. Nie takého, a oni to nemyslia tak, že nás chcú dať dolu alebo že nás vyslovene chcú podviesť, ale oni si tým klamstvami pomáhajú zažívať práve to, o čo im ide. Takže oni nám samozrejme nepovedia, že včera sme sa opili, alebo dneska ideme večer a ja plánujem sa rezať, alebo schovávajú to, že koľko zjedia a koľko nezjedia. Motám tieto rôzne rizikové faktory dokopy, ale vlastne to klamstvo je takmer všade prítomné. A teraz je samozrejme úlohou rodiča, že čo s tým klamstvom urobiť. Že
do nejakej... to nejakým spôsobom odpozorovať? Že sa to vôbec deje?
Ja mám pocit, že práve vtedy potrebuje byť rodič viac v takom pozorovacom móde. A možno sa aj nebáť osloviť niektoré témy s presvedčením, že toto sa u nás nedeje. Poviem taký príklad z môjho osobného života, lebo samozrejme moji traja chalani sa pohybujú v prostredí, kde je prítomné všetko, a ako asi každé z detí v tomto veku. A usmievam sa teraz trošku, keď to hovorím, lebo jednu dobu si začali kupovať žuvačky. A ja už som samozrejme cez tú moju terapeutickú prax vedela, že žuvačky nasledujú po žuvacom tabaku alebo po vejpovaní alebo aj po nejakom množstve alkoholu, lebo žuvačka prekrýva pach. A veľmi som váhala, že či sa ich to opýtať, že prečo teraz kupujeme žuvačky. A aj som dostala veľmi nepríjemnú odpoveď. Keď som sa to spýtala môjho stredného syna, že prečo teraz žujeme žuvačky, tak sa na mňa vyslovene až tak agresívne oboril, že ty si myslíš, že vejpujem? Pozrel mi priamo do očí, spýtal sa ma to veľmi nepríjemným spôsobom, a je to až doteraz podhadzované pri našom rodinnom stole, že teda mami, dávam si žuvačku, vejpoval som, že? A pritom viem, že aké majú oni relatívne striktné názory na to, že čo chcú a čo nechcú robiť, a toto patrí medzi to, čo nie. Ale aj tak ma zarazila až taká veľmi agresívna reakcia na to. Na jednej strane som veľmi rada, že som sa to opýtala a som povedala, že vieš čo, ja viem, koľko toho je a ja sa to chcem opýtať a ja chcem mať právo sa to opýtať. A možno si nemusel na to zareagovať až takto agresívne, že možno stačilo povedať, že nie, ja mám rád žuvačku. A, lebo je mi úplne jasné, že toto územie aj tou tvojou agresívnou alebo emocionálnou reakciou je pre teba územie, ktoré ťa zaujíma, kam ťaháš pohľad, lebo to podľa mňa možno robia tvoji spolužiaci alebo si to kdekoľvek videl. Ale vlastne tak akoby ich trošku lepšie sledovať a aj vlastne také tie územia alebo miesta, kde im tie emócie uchádzajú. Pri niekoho to bude jedlo. Že zrazu sa začne s tým jedlom správať trošlinku inak. A to budú také jemné náznaky, lebo my neuvidíme v prvom pláne, že dievča alebo chlapec uteká na záchod a ide sa vyvracať. Mm-hmm. Alebo že zrazu nezie celú porciu. Alebo že zrazu príde s teóriou, že my ja jem iba zdravé. My to na začiatku možno, že celé budeme vnímať ako nejaké plynutie, nejaký flow toho, že sa jej upratujú myšlienky a rozmýšľa nad sebou inak a má nejaké ambície a tak ďalej. A my si nevšimneme, kedy sa to už môže preklapať naozaj do toho, že to začína byť závislosť. Alebo začne chlapec alebo dievča nosiť aj v lete dlhé oblečenie, prekrývať si telo. A už za tým je, samozrejme, už je to spojené s nejakým u nej alebo u neho myšlienkovým tokom toho tej seba neúcty alebo seba zahalovania sa, lebo sa za niečo hanbím alebo niečo nechcem priznať. Čiže naozaj nám to prezradia niekedy až také úplne jemnulinké všimnutia si nejakých výchylok alebo odchylok, ktoré ešte stále môžu byť OK, ale aj nemusia. Tu narážam vlastne do sféry, lebo všetko toto už patrí do závislosti.
Mm-hmm. To sú tie vlastne rizikové faktory, ktoré by mohli viesť k tomuto rizikovému správaniu?
Oni sa nachádzajú na území pokušenia. Mm-hmm. Je tu všetko. Keď oni chcú, majú k tomu prístup, vedia si to zabezpečiť a keď nepoznajú priamo, vedia to urobiť cez niekoho. Je to naozaj veľké územie pokušení. A pokušenie preklopiť do závislosti, tam je ten krôčik, ktorý by sme my ako rodičia mali stále vedieť ustriehnuť. Je veľa argumentov na druhej strane, že hovoria ľudia v našom veku, s nami sa nikto nerozprával, s nami nikto neriešil, ako sa cítime, s nás sa nikto nepýtal na emócie, vyrastali sme ako normálne deti, sme tu, nešli sme žiadnymi závislosťami. Prečo teraz je celá táto agenda, rozprávajte sa s deťmi, pýtajte sa ich na emócie.
Máme monitorovať.
Áno, máme byť jemnúnky, pozorní. Čiže existuje ako keby široké spektrum názorov, ako na toto nazerať. My si ako rodičia musíme uvedomovať, že vychovávame úplne inú generáciu detí, ako sme boli my. A oni už naozaj nebehajú bezpečne po uliciach a najmä tým, že sa svet otvoril. Že sa svet otvoril informačne, kulturálne. Takže je to naozaj svet, v ktorom my rodičia dostávame ako keby trošku inú rolu. Predtým nás rodičia naozaj vychovávali, hovorili nám, čo je správne, čo je nesprávne. Oni tieto informácie dostávajú priamo zo sieti. Oni sa sami už rozhodujú, čo je správne, čo je nesprávne. Vlastne tá rodičovská rola sa trošku mení v tom, že my sme akoby možno skôr taká navigácia, než výchova. Že my im môžeme, ak nás oni tam pustia do toho sveta, ak sme my v tom šikovní, že sa tam vieme dostať, my môžeme cez naše žitie a možno aj cez naše názory a na cez to, že aktívnejšie vstupujeme do toho ich sveta, hovoriť, že vieš čo, pre mňa je toto kotva a ja tomu to verím. A tade to ja kráčam. Čiže navigovať ich tým ich žitím, tak aby oni sa v tom mori tých informácií a dezinformácií a čo my už vieme, čo je informácia, čo je dezinformácia, a aby sa v tom neutopili. Čiže im tak stále držať niekde tú vlajku alebo plachtu alebo kotvu, a aby vedeli, že keď sa budem mať pocit, že topím, tak ten rodič je tu. On na mňa síce bude kričať, nechápe môj svet, nerozumie mi, bojujeme spolu, ale stále je tu.
Mhm. Čiže byť prítomný, komunikovať, zdravo komunikovať, taktiež nastavovať hranice, monitorovať.
A neporovnávať, ako sme žili my, ako žijete vy. Mm-hmm. To oni v tejto začiatkom tejto vety vypínajú a nechcú to ani počuť, čo je úplne prirodzené, že oni sú naozaj úplne inou generáciou. Takže dávať im vlastne informáciu, že som tu, nie úplne tomu tvojmu svetu rozumiem, čo je pravda, lebo my tam nemáme šancu vkročiť a len sa toho tak ako keby jemne dotýkať, ale aby to dieťa stále vedelo, že som tu a aj keď sa ti bude diať čokoľvek, čo je neakceptovateľné, tak ja som tu.
Uh-huh. A keď zistím, že naozaj moje dieťa prešlo z toho skúšania do tej závislosti, či už v rámci rôznych tých skupín rizikového správania, tak ako v tomto prípade postupovať?
Chcela som tam nasmerovať ten rozhovor, ďakujem, že si to urobila, ale ešte zostanem jednou vetičkou pri tom predošlom, lebo niekedy tá informácia, že som tu voči dieťaťu, ktoré klame, alebo je emocionálne, alebo je dokonca agresívne, alebo sa vyhýba, ako to len ide, alebo nechce prijať tú emóciu rodiča, odmieta, dať ten signál som tu je veľmi ťažké. A vtedy nám rodičom veľmi pomôže, alebo aj mne to vnútorne pomáha zvládať tieto vyeskalované situácie, že si povedať, že moja reakcia človeka je iná ako moja reakcia rodiča. Lebo ako človek ma to zraní, ma to nahnevá, ma to tiež dostane do emočna a chcem vrátiť útok. Ale rodič je strecha. Čiže rodič ako keby, že má na tej streche napísané, že som tu, si moje dieťa, som pri tebe. Aj keď to dieťa pod tou strechou sa správa absolútne neakceptovateľne. Takže niekde rozlišovať medzi tým, že aká reakcia je moja taká tá ľudská, človečenská, častokrát nahnevaná, ukrivdená, trestajúca alebo dávajúca pravidla, ale že čo nesmiem opomenúť, aby stále ako keby zo mňa išlo. Že napriek mojej naštvatosti som stále tu. Napriek tomu, že mi klameš a ja tým pohrdám, ako sa so mnou rozprávaš, napriek tomu som tu. Čiže toto je taká veľká rodičovská výzva zvládnuť tieto dve svoje pozície. Tú ľudskú, prirodzenú, reagujúcu a tú rodičovskú, ktorá stále drží tú strechu. A idem k tvojej otázke, lebo áno, ak sa to preklopí do závislosti, tak je tam samozrejme postup práce s tým dieťaťom úplne iný, pretože tam to naozajstné zobratie zodpovednosti potom bude musieť urobiť ten dospelý rodič. Lebo ja zoberiem taký príklad. Mám veľa mladistvých, ktorí majú buď poruchy príjmu potravy, alebo sa seba poškodzujú. A klasifikujem to ako závislosť. A oni síce do tohoto celého dávajú neskutočne veľa pevnej vôle, lebo vydržať byť v anorektickom nastavení je absolútne vycibrená prísnosť na seba. Vnútorné pravidlá, ktorým oni neustupujú, lebo nejem, alebo jem iba minimum a rátam si, celý deň mi to jedlo ide v hlave, alebo seba poškodzovanie, že si vyslovene vypozerám v týždni tú chvíľu, kedy to môžem urobiť a som tam na seba prísna a neuhnem, alebo prísny, lebo takisto to robia chlapci ako dievčatá, nechcem tomu dávať ten náboj, že to robí iba jedna kategória, druhá nie, je to veľmi široko prítomné aj v chlapčenskom, aj v dievčenskom svete, tak oni vlastne tam veľmi preberajú kontrolu nad samým sebou, nad svojimi emóciami, nad svojimi voľbami. A keď už je to ako keby v tej rodine prítomné, keď sa to tam naozaj deje, tak zrazu oni zisťujú, že budú musieť prejsť do úplného opaku, že tú kontrolu nad nimi prevezme niekto dospelý. Či už nejaká inštitúcia, klinika, alebo ten samotný rodič, ako náhle sa to ešte stále ošetruje v tom rodinnom kruhu. Čiže to je úplne iný mindset, úplne iný setting, že vlastne to dieťa sa zrazu dostáva do kontroly rodiča, čo mu nie je príjemné, lebo oni majú veľmi pevnú vôľu, to nie je slabosť. To je práve len zle cielené alebo nesprávne proti sebe cielená pevná vôľa a vlastne obrovská prítomnosť síly. Čiže toto je taký jeden faktor, ktorý treba brať do úvahy a druhý faktor, ktorý by som tu veľmi chcela osloviť je, že prítomnosť takej, ja to nazvem tým slovičkom, že dráma. že dnešné deti naozaj, a ja si myslím, že sme to robili aj my, že sme mali v tom období nášho života rádi to dramatično. Mm-hmm. Niečo sa tam v tom živote dialo, my sme rozmýšľali nad životom a smrťou, my sme rozmýšľali nad zmyslom života. My sme tiež chceli zakúšať, čo kde má ten život hranice, a tiež sme tam všade naťahovali ruky a zaujímali sa o to. Je to veľmi prirodzené. Akurát, že mám pocit, že v dnešnej dobe je to veľmi aj tým, že rastie rozvodovosť, rodinné štruktúry zrazu prestávajú fungovať, hľadá svet ako keby, že možno trošku, keď to pozriem z takého veľkého nadhľadu a dlhodobého hľadiska, naozaj trošku iné fungovanie, lebo niečo staré nám prestáva platiť a je to tu veľmi a všade prítomné. A označím to, o čom chcem hovoriť, že ak sa dieťaťu začne prisudzovať pozícia obete. A ak dieťa tú pozíciu obete príjme, tak v obeti si dovolujeme robiť veci aj za hranicou, lebo na to v úvodzovkách máme právo. Čiže poviem konkrétne. Rozvádzajú sa mi rodičia, zažil som domáce násilie alebo zažila som domáce násilie. Nikto na mňa neupieral pozornosť, lebo sa dial boj na úrovni dospelých. Ja som v takomto prostredí vyrastala alebo vyrastala. Ja to potrebujem nejakým spôsobom kompenzovať a ja idem buď do alkoholu, alebo si prískoro nájdem sexuálneho partnera, alebo sa budem rezať, aby som necítil a necítila emóciu, ktorú mám s týmto spojenú, čiže emóciu krivdy, emóciu strachu, emóciu nedostatku pozornosti, emóciu vlastne takého toho nevšímavého sveta voči mne samej alebo mne samému. A tým pádom ja mám na to právo to urobiť a ja si teraz hľadám látku, spôsob alebo iného človeka, ktorý mi to prekrie. A čiže vlastne závislosti prekrývajú emóciu, lebo upriamia pozornosť inam, než kde to reálne bolí. A ten princíp obete nám na to akoby ešte aj dáva právo. Že ja mám vlastne právo to robiť, lebo vy ste si ma nevšímali v tom zanietení svojho boja na vašej dospeláckej úrovni a ja som tu dieťa, ktoré teraz kričí o pomoc a ja to urobím tým najkrutejším spôsobom voči sebe a vidíte to. Alebo nevidíte to a ja to tu budem robiť, ale ja mám na to právo to robiť, lebo mne život nedal a dostatočne dobré karty, aby som mohla robiť aj inú zdravšiu voľbu, ako si to ty povedala v úvode. Lebo to slovičko zdravé rozhodnutie alebo zdravé voľby mnou veľmi rezonuje.
A aké môžu byť možné nejaké následky takéhoto ďalšieho správania?
Ja si myslím, že je to aj celkovo schopnosť rodičov ustáť svoju rolu rodiča a dospelého voči dieťaťu. Myslím tým to, že aj keď sa v rodine udeje niečo, čo naozaj je dramatické, tak jednoducho vyčleniť to, na akej úrovni sa to deje a v akej pozícii je to dieťa. Lebo dieťa môže byť častokrát, a samozrejme aj je, trpiace, keď na úrovni dospelých je vojna. Ale zároveň, keď tomu dieťaťu niekde podvedomo podsúvame tú myšlienku, že ty máš právo sa cítiť zle, lebo my s tatinom sme to povedzme nezvládli a ty máš právo, alebo je to samozrejme, že robíš zlyhania, lebo my sme to hore neustali, tak si myslím, že už táto informácia voči tým deťom nemá ísť. Jednoducho, akoby ten ich svet treba postaviť tak nejako trošku zdravšie. Áno, aj medzi dospelými sa dejú boje a vojny a ty si v tom síce len to dieťa, ktoré nemôže nič rozhodnúť, ani zmeniť, ani zvrátiť, ani zachrániť, ale zároveň nie si obeťou. Poď si z toho zobrať to, čo ti tento priestor ponúka. Lebo možno je tu pre teba aj niečo dobré, čo teraz v tejto chvíli nevidíš. A možno len videli tú zodpovednosť. Ty si riad svoj detský svet. V ňom rob svoje zdravé voľby, svoje prospešné voľby. A my si svoj svet budeme musieť ustať sami. Ty si dieťa, my sme dospeli. Je stále tá moja prítomná vetička, ktorá je ale veľmi dôležitá. Tak by mala byť prítomná. Jednoducho, tí, ktorí sa ocitnú vo vojne, nie sú len bezbranné obete. Sú aj mladí ľudia, ktorí môžu robiť možno voľby, ktoré ich nebudú viesť v živote k takýmto podobným bojom. A možno si z toho len zoberú, že aha, vznikajú mi tu, dávam príklad, rozvádzajú sa rodiny, dva priestory. V jednom bude mať možnosť zažívať toto, v druhom toto. Nemusím tu rozhodovať, kto je správny, kto je nesprávny, ale zoberám si z tohoto zmysluplné. A budem mať možno s mamou hlboké rozhovory, s otcom viac zážitkov, alebo akokoľvek, ale nemusím ísť do toho, že si budem rezať ruky alebo stehna.
Áno. A ako môžeme my ako rodičia, respektíve učitelia, pomôcť deťom v puberte vyhnúť sa takémuto rizikovému správaniu? Môže byť takouto prevenciou napríklad aj aktívny šport?
Ešte zdôrazním to, že nedovoliť im prijať rolu obete, vyvádzať ich z nej. Čiže aj keď počujeme alebo cítime u dieťaťa postoj, že ja mám na to právo, lebo mne sa dejú v živote zlé veci. Dejú sa ti. Áno. Čiže uznanie je ako prvý bod. Uznať. Áno, deje sa ti to. Je to ťažké a vôbec to nemáš jednoduché žiť v takomto prostredí, ale zároveň vol si veci, ktoré sú zdravé pre teba. Lebo si plnohodnotný človek, plnohodnotná bytosť. Máš svoj priestor, ktorý teraz tvorí škola, krúžky, tvoje záujmy a v ňom rob voľby, ktorých ti bude ľahko a na ktoré máš vplyv a ktoré tebe dajú zmysel. A samozrejme, vedenie detí k tomu, aby sa sústredili na čokoľvek, čo bude v smere ich vášni, záľub, hobby alebo niečoho, čo im dá zmysluplnosť života, je tá najlepšia cesta. Nie je naozaj doba, kedy sa nám deti túlajú po uliciach a kedy ani my ako rodičia k tomu s ľahkosťou neprihliadame. Ale myslím si, že väčšina rodičov sa toto snaží mať chytené, že vedieme tie deti k tomu, aby či už športovali alebo sa venovali nejakým svojim hobby a záľubám, lebo si myslím, že vlastne už vtedy ich tak nejak tvarujeme pre ten svet. Ja si nemyslím, že každý dospievajúci musí mať naozaj svoju vášeň, lebo je to skôr výnimočné a vzácne, ale možno im len tak viac otvárať priestor, že čo by ich zaujímalo a možno pustiť tie možnosti viac do široka, lebo nemusí každý hrať futbal alebo krásne kresliť a hrať na klavír a môžu robiť tie deti úplne čokoľvek. Znova ten priestor sa tak rozšíril, že jednoducho viesť tie deti k tomu, že skúšaj hľadať. Možno ťa napadne aj niečo, čo teraz ani nevidíme alebo čo možno ani si u nikoho iného nevidel, ale možno je to práve ten tvoj priestor pre teba. Čiže všímať si také jemnúnke, znova také nejaké ťahy tých detí k niečomu alebo odklonenia, že ich niečo viac pozorujú, niečo viac vnímajú, čiže byť taký pozorný voči ním, že kam im smeruje pozornosť.
A čo v prípade takých rodín, kde vlastne sa zaraďujú medzi tie sociálne slabšie alebo chudobnejšie rodiny a nevedú to dieťa práve k takýmto nejakým alebo k takémuto zdravému životnému štýlu, respektíve k tomu športu, nemá to dieťa žiadne aktivity a v podstate trávi čas v škole a následne potom von v rámci svojej sociálnej skupiny alebo v rámci svojich vrstovníčok, že tam to nejakým spôsobom podchytiť tak, aby naozaj nedošlo a neprepuklo to k nejakému závažnému rizikovému správaniu. Či už k užívaniu drog, alkoholu, hej.
Ja si myslím, že ani nezáleží od finančnej alebo sociálnej situácie rodiny, lebo dieťa sa takisto môže so záujmom hrabkať v hline na miestnom ihrisku, ako chodiť do nejakého super úžasného športového klubu. A že to nie je otázka peňazí, ale možno je to aj otázka toho záujmu rodiča o ten svet toho dieťaťa. A možno tam je dôležité aj prijať také čosi, takú kombináciu toho, že aj ma ten svet dieťaťa zaujíma, ale zároveň aj niekde na nejakej úrovni viem, že ja mu úplne nedokážem nikdy porozumieť. Že to je taká úcta k tomu dieťaťu, že vlastne ty žiješ svet, ktorému ja nerozumiem. A keď ja sa ťa spýtam, ako sa cítiš a ty mi povieš dobre, tak ja sa na to môžem spoľahnúť, ale ja vlastne neviem úplne, čo toto dobre znamená. Čiže nám pod rukami vyrastá úplne svojbytná ľudská bytosť so svojim prežívaním a keď sa chcú podeliť, tak sa podelia, keď sa nechcú podeliť, sa nepodelia, ale ja mám pocit, že naozaj, že rodičia, a myslím si, že to teraz tak aj je, že sa pozerajú na to, s kým sa ich dieťa stretáva. Chcú vedieť. Sú rôzne trackovacie systémy. Už to dieťa nevie ani prísť do školy bez toho, aby ten rodičovi nepiplo, že dieťa vstúpilo do školskej brány. Že si vedia trackovať ich pohyb, kam, kde idú večer, do akého baru si sadnú, alebo s kým idú za aký roh niečo skúsiť. Takže my máme na nich akoby tie spôsoby, ako ich vypátrať a dopátrať. Ale o mnoho ťažšie je vstúpiť do tej ich dušičky, aby sa tam dokázala tá dôvera akoby naozaj rozprestrieť. A tá dôvera nie je v takom, že mami, ja ti poviem všetko, čo mnou ide, alebo mami, ty budeš úplne všetko vedieť, ale skôr také, že keď sa mi niečo deje, tak budeš ten človek, ktorému to síce so stiahnutou riťkou, ale poviem, že budem sa báť, lebo som niekde prekročila, alebo prekročila hranica, ale ja ti to nejako poviem. A vlastne to dosiahneme naozaj iba tou úctou voči tomu, že my ich svetu nemôžeme rozumieť. To je proste tak. Tak ako naše mami nerozumeli našim svetom, tak my nerozumieme svetom našich detí. A toto, keď deti niekedy počujú v takej kombinácii, že ale veľmi ma to zaujíma a kam môžeš pustiť, tak ma prosím pusti, tak to je pre deti také pohľadenie na duši.
A Ninka, na záver, aké by si nám dala nejaké tipy, odporúčania, ako pomôcť deťom v puberte robiť tie už spomínané zdravé rozhodnutia?
Spomedzi toho veľkého množstva informácií, možno aj tie témy niekde priniesť. Ja si nemyslím, že tí naši pubertiaci budú s nami dlhé zimné večery sedieť a diskutovať o tom, že čo je správne a čo je nesprávne, ako by mali žiť. Že ja vždy sa odvolávam na tie krátke okamihy, kedy môžeme povedať nejaký možno náš postoj alebo sa ich spýtať na to, ako niektoré veci oni vnímajú. Možno sa aj o tom veľmi otvorene rozprávať, povedať, že máme okolo seba veľa detí, ktoré skúšajú s tými žiletkami alebo skúšajú s jedlom. Alebo naozaj, že idú proti svojmu zdraviu a robia veci, ktoré sú niekde za hranicou. Viem, že tie vejpy si môžete kúpiť na každom rohu. Viem, že alkohol si môžete kúpiť kdekoľvek. Dnešné deti dospievajú tak extrémne rýchlo, že určiť, kto má 18 a kto má 13, je veľmi náročné. Mm-hmm. Lebo najmä dievčatá vyzerajú v 12 ako mladé ženy. Nádherné. A proste tam sa tá veková hranica nedá určiť, takže oni majú prístup naozaj ku všetkému a zároveň niekde im tak ako keby ukazovať, že to vieme, že nie sme slepí, hluchí a vieme, že nemôžeme mať kontrolky na celom území ich fungovania alebo ich bytia, ale zároveň otvárať tie témy aj veľmi priamo a nebáť sa tých ich reakcií. Mm-hmm. To znamená, že možno aj naozaj, že na tú tému, aj keď nemáme podozrenie, alebo sa niečoho neobávame, tak akoby počuť, nech o tom hovoria a možno sledovať viac tú intonáciu a energiu toho, ako o tom hovoria, než čo hovoria. Lebo to, že nám dieťa pri rodinnom stole odmietne čosi, vôbec neznamená, že to nerobí alebo že ho to neláka. Lebo práve tie deti, ktoré veľmi striktne a razantne povedia, že ja nikdy nezoberiem drogu do rúk, tak nájdeme o 2 mesiace fajčiť marihuanu. Ich slova akoby nemajú teraz takú veľkú váhu v tej puberte, ako to, čo s nimi robí emočný svet, a než akú voľbu urobia pod vplyvom toho, že ich láka uznanie v tom kolektíve alebo v tom kmeni, v ktorom sa pohybujú. Čiže keď aj jeden deň sa voči niečomu striktne vymedzia, na druhý deň, keď ich najlepší kamarát povie, že poďme to skúsiť, lebo veď to iba skúsime, nič sa nestane, tak oni pravdepodobne to urobia. Lebo pre nich to zapadnutie do toho ich kmeňa je teraz dôležitejšie ako zapadnutie do rodiny. V rodine vedia, že majú svoje miesto, že sú. Oni sa uchádzajú o tú svoju pozíciu a status v tom ich kmeňovom území. Takže oni tam naozaj niekedy robia tie voľby len preto, aby zapadli, zapáčili sa. A je to aj, myslím, že som to spomínala v tom predošlom podcaste, že tie vzťahy sú pre nich extrémne dôležité. A oni majú vyslovene povýšené. Aj v tom je tá sebastrednosť, že oni vnímajú ten svoj kmeň ako niečo, čo určuje pravidlá. A keď v ich kmeni sa niečo príjme ako dovolené, alebo ako to takéto vábivé pokušenie, tak prečo by som ja mala zostať v kúte a neskúsiť to? Veď budem buď trapná, alebo slabá, alebo nezapadnem a oni ma vylúčia a ja nebudem mať kamarátov. Mm-hmm. Môj syn si zažíval v škole šikanu a on už potom, keď to celé odoznelo a bolo to vyriešené, tak mi povedal, že mama, že ja som radšej robil pre neho tú opicu, než by som bol úplne vylúčený z triedy, lebo on mal všetky sily na to, aby ma z tej skupiny vylúčil tak, že ja by som nemal žiadnych kamarátov. Tak ja budem radšej ako opica robiť to, čo on chce, ako cítiť sa sám. Takže znova tá úroveň toho rodičovského vnímania tých detí musí byť upriamená na to, čo tam oni zažívajú. To, že pre nás je rodina najviac, vôbec neznamená, že to tak majú aj oni v ich svete. Pre nich je v tomto období ich života najviac ich kmeň, uznanie a status práve tam, lebo to ego je tam veľmi silne upriamené práve na toto.
Čiže my ako rodičia by sme mali byť pre neho, úprimne s ním komunikovať, rozprávať sa, nastavovať možné nejaké pravidlá.
Možno mu aj povedať. Povedz mi, keď sa ti niečo deje, povedz mi, že si to skúsil. Ja to radšej prehltnem, že to budeš celý balík predo mnou zatajovať a potom niečo proste vybuchne. A samozrejme, nemôžeme sa na to spoľahnúť, že toto dieťa urobí, lebo stále si z nás, pre neho je vlastne tá dráma, aj to robiť si z nás tak trošku z rodičov, robiť tak trošku nepriateľov. Že niečo musíme utajovať, aby sa to rodičia nedozvedeli a v tom majú tú dynamiku, tú drámu, ktorú oni hľadajú.
Také adrenalinové správanie.
Presne tak. Takže ono to je také veľmi náročné, ale mám pocit, že pokiaľ tam rodič naozaj, že prestane stále strkať taký trošku svoj zvedavý nos alebo v tom priestore tak sa snažiť orientovať, tak je to vtedy sa dejú tie veci. Že ak tam ten rodič stále tak trošičku je prítomný a ráta s tým, že on bude od tým dieťaťom stále tak trošku odstrkovaný, lebo tam práve je to obdobie života, kedy to neplynie. Ono to plynie dovtedy. Vtedy je tá mamina alebo ten tatino proste tou najdôležitejšou bytosťou v celom našom vesmíre a potom síce ňou ostáva, ale ja sa zameriavam inam. A on keď to nepochopí, tak ja pôjdem aj proti nemu. Ja pôjdem aj veľmi tvrdo proti nemu. Ja teraz zažívam aj veľa situácií, kedy mi rodičia hovoria, že deti sa s nimi pustili do až fyzického kontaktu, až do fyzických bitiek, lebo oni síce, a to nie je neláska voči tomu rodičovi, ale to je tak extrémne presadzovanie si vlastne toho svojho práva na svoje bytie, že sú schopní vytiahnuť pesť alebo ruku na toho rodiča, aby si to uzurpovali, to svoje právo byť na tom svojom mieste. Čiže v tom rodičovi tá vlastne taká nejaká možno až nadľudská láskavosť voči tomu, že ako človek ti to nedovolím, ako ľudská bytosť ti to nesmiem dovoliť, lebo si malý a ja som veľký a toto správanie je neakceptovateľné, ale akoby na tej rodičovskej úrovni mať také nejaké stotinku pochopenia, že ja vlastne viem, prečo to on urobil. Ja mu to len nesmiem dovoliť, nesmiem to nikdy zaakceptovať, ale ja tam mám preto nejaké malé pochopenie, že on to neurobil, pretože si ma neváži, alebo že ma nelúbi, alebo že mu vadím v jeho živote, prekážam. On to urobil práve preto, aby si uzurpoval to svoje miesto pevnejšie a lepšie. Čiže možno aj tá najlepšia rada v tom rodičovstve, že nebrať útoky voči rodičom tak veľmi osobne. Lebo oni takmer nikdy úplne osobné nie sú. Oni sa týkajú sveta toho dieťaťa.
Ďakujem krásne, Ninka, za veľmi podnetný rozhovor v rámci tak ťažkej témy, ako je rizikové správanie u detí.
Ďakujem ja za možnosť. V tejto téme sa dá ísť o mnoho viac do hĺbky, lebo ak by sme rozobrali práve tie závislosti, ktoré sme tu dnes naznačovali, tak tam sú samozrejme princípy fungovania, pravidiel a nejakého zdravého riešenia tohoto celého ešte úplne iné a širšie. Dnes sme to možno poňali skôr z takého pohľadu, že rodič voči dieťaťu, ktoré sa nachádza práve v týchto možnostiach všetkého toho, čo považujeme za rizikové. Áno. Takže ďakujem, že som mohla, lebo za mňa náručie oslovuje naozaj témy, o ktorých prosím, poďme hovoriť. Ďakujem za možnosť.
Ja ďakujem veľmi pekne, Ninka.